VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Rabu 21 Juni 2023, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas hari ini? Mudah-mudahan semua terlaksana sesuai dengan target dan rencana. Dan setelah beraktivitas seharian, mungkin Anda sedang beristirahat. Tapi jangan sampai ketinggalan berita ya. Redaksi VOA juga seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah kapal induk Tiongkok dilaporkan berlayar melalui Selat Taiwan. Perdana Menteri India memulai kunjungan ke Amerika Serikat dengan yoga di markas PBB. Konferensi London berfokus pada pembangunan kembali Ukraina. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi.
The Europeans probably they were relieved when Erdogan was re-elected.
Uni Eropa bisa jadi merupakan pihak yang paling merasa lega ketika Erdogan terpilih kembali.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan rombongan kapal induk Tiongkok yang dipimpin oleh kapal Shandong berlayar melalui Selat Taiwan yang sensitif hari Rabu di tengah meningkatnya ketegangan militer atas pulau yang diklaim oleh Beijing sebagai wilayahnya itu. Kementerian itu mengatakan Shandong telah berlayar ke arah selatan melalui bagian barat selat itu dan Taiwan telah mengirim pasukan yang sesuai untuk memantau aktivitas Tiongkok. Kapal induk yang ikut ambil bagian dalam latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan pada bulan April itu beroperasi di Pasifik Barat. Pada bulan Maret tahun lalu, kapal itu berlayar melalui Selat Taiwan hanya beberapa jam sebelum para pemimpin Tiongkok dan Amerika dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan. Tiongkok yang bertekad akan membawa Taiwan kembali di bawah kendalinya dengan kekuatan militer jika perlu telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau yang diperintah secara demokratis itu untuk memaksanya menerima kedaulatan Tiongkok. Taiwan menolak keras klaim kedaulatan Beijing dan bersumpah untuk mempertahankan diri jika diserang. Menteri Luar Negeri Myanmar Tan Swe dilaporkan menghadiri pertemuan dengan para pejabat senior Thailand di Pattaya, sekitar 100 km dari Bangkok. Pertemuan itu berlangsung selama 2 hari. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan krisis di Myanmar menimbulkan pengungsi yang lari melintasi perbatasan Thailand-Myanmar dan perdagangan antara kedua negara telah rusak. Brunei, Kamboja, Tiongkok, India, Laos, dan Vietnam dilaporkan juga menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu tidak terduga karena para pemimpin Myanmar dilarang berpartisipasi dalam pertemuan besar kelompok regional ASEAN. Beberapa anggota ASEAN, termasuk ketua saat ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menolak untuk menghadiri pertemuan di Pattaya tersebut. Para jenderal yang berkuasa di Myanmar menjanjikan pemilihan pada Februari 2021, tetapi telah berulang kali memperpanjang keadaan darurat. Perpanjangan terbaru akan berakhir pada 1 Agustus mendatang. Tiongkok menyebut komentar Presiden Joe Biden yang menggambarkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang diktator sangat tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Perselisihan baru ini muncul lebih dari sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengakhiri kunjungan ke Beijing dalam usaha untuk mencairkan kebekuan dalam hubungan yang telah mencapai titik terendah dalam sejarah. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada hari Rabu mengatakan komentar Biden pada penggalangan dana di California itu sangat bertentangan dengan fakta dan secara serius melanggar protokol diplomatik dan sangat melanggar martabat politik Tiongkok. Ini adalah provokasi politik yang terang-terangan. Tiongkok mengungkapkan ketidakpuasan dan penentangan yang kuat, kata Mao dalam jumpa pers harian. Kunjungan Blinken ke Tiongkok di mana ia bertemu dengan Xi ditujukan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara adik kuasa tersebut, tetapi tampaknya tidak mencapai hasil yang solid. Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Amerika minggu ini dimulai dengan menyoroti pencarian ketenangan batin. Setelah tiba di New York pada hari Selasa sore dan mengadakan sejumlah pertemuan pribadi, pemimpin negara terpadat di dunia itu memulai jadwal publiknya Rabu dengan sesi yoga kelompok di halaman utara markas besar PBB. Presiden Majelis Umum PBB, Saba Korosi, Wakil Sekretaris Jenderal Amina Muhammad, dan banyak diplomat serta pejabat PBB lainnya diperkirakan menghadiri acara tersebut. Acara itu sendiri ditujukan untuk memperingati Hari Yoga Internasional yang diusulkan oleh Modi untuk ditetapkan oleh PBB pada tahun 2014 sebagai kegiatan tahunan. Modi akan menuju Washington Rabu malam untuk kunjungan 3 hari yang mencakup pertemuan dengan Presiden Joe Biden, pidato pada pertemuan bersama Kongres, jamuan makan malam kenegaraan Gedung Putih, dan banyak lagi. Di antara rencananya, makan siang di Departemen Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Wakil Presiden Kamala Harris yang ibunya lahir di India, dan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Inggris dan Ukraina menjadi tuan rumah bersama konferensi 2 hari untuk menggalang dukungan bagi pembangunan kembali Ukraina dan pemulihan dari invasi Rusia yang dimulai Februari 2022. Konferensi pada hari Rabu dan Kamis di London mempertemukan para pemimpin dari 60 negara serta para pejabat dari sektor swasta. Inggris mengatakan berbagai bidang yang menjadi perhatian termasuk teknologi, logistik, energi hijau, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Kantor Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengumumkan jaminan pinjaman Bank Dunia sebesar $3 miliar sebagai bagian dari paket dukungan keuangan baru bagi Ukraina untuk mendukung layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada konferensi itu Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina termasuk pengumuman paket bantuan baru yang kuat. Satu persatu, 10 wanita sebagian besar berusia di bawah 30 tahun dengan berani menghadapi kematian dengan cara digantung di alun-alun kota di Shiraz di Iran Selatan. Yang termuda baru berusia 17 tahun. Mereka divonis melakukan kejahatan termasuk spionase, tetapi bagi pendukung di seluruh dunia, mereka digantung hanya karena mereka pemeluk Bahai dan menolak untuk meninggalkan keyakinan mereka, bahkan di bawah ancaman hukuman mati. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pemerintah mulai Rabu 21 Juni resmi mencabut status pandemi COVID-19. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka Indonesia memasuki masa endemi.
Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi.
Ia menjelaskan keputusan ini diambil karena indikator penanganan pandemi semakin hari sudah semakin baik. Menurutnya, angka konfirmasi kasus positif harian COVID-19 sudah mendekati nihil. Dan berdasarkan hasil serosurvei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Selain itu katanya, situasi pandemi secara global juga sudah stabil yang ditandai dengan WHO yang telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern beberapa waktu lalu.
Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menangani pandemi COVID dengan sangat baik. Meski begitu, katanya, pemerintah tetap perlu waspada. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengendorkan pengawasan kasus berbasis laboratorium dan genomic surveillance. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan CCTV bagi pemerintah untuk tetap memantau keberadaan virus tersebut. Langkah serupa, katanya juga perlu diterapkan untuk penyakit-penyakit lain yang berpotensi menjadi epidemi. Selain itu, pemerintah juga harus tetap memberikan pesan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk protokol kesehatan. Lalu bagaimana keputusan ini berdampak pada kalangan rentan seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid? Windu menjawab, sebenarnya langkah mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan vaksinasi penguat atau booster kedua COVID-19. Ia mengatakan pesan layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi kalangan rentan ini, juga harus terus dilakukan. Dan ia pun yakin penanganan COVID-19 ke depannya akan tetap terkendali dengan baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Momentum tahun politik 2024 menjadi pertaruhan masa depan hutan di Indonesia yang turut menentukan arah kebijakan iklim, perlindungan lingkungan hidup, beserta tata guna lahan. Sejumlah pegiat lingkungan mensinyalir isu lingkungan tetap akan menjadi isu nomor buntut dalam pemilu 2024.
Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency International Indonesia, Ferian Yasidi, menyebut luputnya masalah lingkungan dari bahasan masa kampanye tidak lepas dari kepentingan sumber dana kampanye calon presiden maupun partai politik yang bersinggungan dengan bisnis ekstraksi sumber daya alam.
Misalkan dia sebelum pemilu bilangnya pro lingkungan, tapi setelah pemilu ternyata bahasanya demi mengademkan suhu politik, katanya dari awalnya musuhan, pas pemilu tiba-tiba malah berkoalisi.
Hal senada juga diungkapkan Nadia Hadi, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. Ia mengingatkan pentingnya dalam memilih calon pemimpin masa depan yang berpihak pada kelestarian lingkungan secara cermat.
Di momen ini adalah saatnya atau peluang di mana kita bisa menentukan atau memilih calon pemimpin nantinya, pemimpin kita yang bisa merealisasikan agenda-agenda perubahan atau perlindungan terhadap bencana atau perubahan iklim yang akan kita.
Masalah pemimpin pro lingkungan ini juga menjadi muncul di akar rumput. Regina Bey, perwakilan masyarakat adat Lembah Grime, Jayapura misalnya. Ia mengatakan masalah pemimpin berwawasan lingkungan turut menjadi harapan warga di wilayahnya. Harapan itu muncul sejalan dengan banyaknya pemberian izin untuk membuka hutan di Grime, hingga pada akhirnya mereka merasakan dampak berupa peningkatan suhu udara dan kesulitan air.
Kami mengkhawatirkan juga di tahun politik ini, 2024 ini kalau pemerintahannya pro lingkungan hidup, ya hutan yang tersisa ini akan selamat.
Direktur Eksekutif Tren Asia Yuyun Indradi menggarisbawahi program energi terbarukan pemerintah sulit terlaksana tanpa mengorbankan hutan. Misalnya saja, program pemanfaatan limbah biomasa sebagai campuran bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pemerintah memilih biomasa untuk memangkas penggunaan batu bara di 52 unit PLTU sejalan dengan dilarangnya pembangunan PLTU baru. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Bari mengatakan penggunaan campuran biomasa seperti limbah kayu untuk pengoperasian PLTU berpotensi meningkatkan pemanfaatan tanaman hutan menjadi bahan energi. Hal ini katanya tentu saja akan menambah cepat laju deforestasi hutan yang masih tersisa. Upaya mendorong lebih cepat produksi tanaman energi ini dikhawatirkan akan merusak lahan hingga tidak lagi dapat ditanami.
Yang dikhawatirkan itu juga terjadi di hutan tanaman energi, karena yang akan digenjot nanti kan produksinya 90 berbanding 10 kan, 90 batu bara, 10 biomasa. Tapi kan lama-kelamaan pasti batu baranya akan dikurangi terus, sementara biomasnya akan ditambah terus. Nah, ketika biomasnya ditambah terus, bahan kita terbatas yang digenjot produksinya. Ketika menggenjot produksinya, tanahnya yang disuntik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Pemilihan Presiden dan anggota DPR Indonesia akan berlangsung pada Februari 2024. Menjelang pemilihan, berlangsung kampanye akan dibayang-bayangi oleh usaha disinformasi yang gencar oleh berbagai pihak. Bagaimana Indonesia menanggapi serta menanggulangi banjir berita bohong dan hoax di media sosial? Berikut laporan tentang masalah ini.
Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi disinformasi. Salah satu pendekatan adalah menggalakkan gerakan literasi digital yang melibatkan kerjasama di antara pemerintah, platform media sosial, dan publik. Usaha lain untuk melawan disinformasi di Indonesia adalah lewat kerjasama di kalangan organisasi berita. Salah satu organisasi tersebut adalah MAFINDO, singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang memerangi berita bohong dan hoax selama pemilihan berlangsung di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu. Selain memeriksa fakta dan debunking menjelang pemilihan presiden 2024, Mafindo memfokuskan perhatian pada pre-banking. Pre-banking adalah strategi yang memperlihatkan taktik dan tipu muslihat informasi yang nyeleneh sebelum tersebar luas di media sosial. Dengan cara ini, pengguna media sosial lebih terampil dalam mengenali dan menyangkal. Kepada VOA, Adi Syafitrah dari Mafindo mengatakan,
saat ini juga kita mengembangkan metode baru untuk melakukan pencegahan terhadap hoax, yaitu metode yang kita sebut sebagai pre-banking.
Para pengguna informasi diajak untuk berpikir secara kritis tentang informasi yang mereka terima dan konsumsi, khususnya sebelum mereka sebar. Kembali Adi Syafitrah.
Upaya pre-banking ini dimulai oleh kolaborasi cekfakta.com, dimulai dari teman-teman Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, kemudian oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia juga. Mapindo juga melakukan upaya pre-banking ini, baik secara training ataupun praktek, itu dengan mengajak teman-teman relawan Mapindo dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu di Indonesia seperti KPU, Bawaslu, juga teman-teman LSM pengawas pemilu lain seperti Perludem dan beberapa lembaga lain.
Tetapi seperti yang diusahakan di Indonesia, prakarsa oleh berbagai organisasi media dan LSM di Amerika berhasil mematahkan disinformasi ini, kata Jessica Brand, Direktur Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution.
There are a wide variety of organizations that, you know, conduct fact-checking.
Saya kira ada sejumlah besar organisasi yang melakukan pemeriksaan fakta. Dan ini termasuk lembaga jurnalis. Jurnalis berperan penting dalam membedakan fakta dari fiksi dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar kita. Kemudian ada juga organisasi yang melakukan apa yang dijuluki pre-banking. Jadi, dari penelitian ilmu sosial, bahwa terkadang ini membantu mendahului klaim tertentu. Kalau kita tahu ada ruang yang rentan terhadap teori konspirasi atau informasi yang keliru, dan kita bisa mendapatkan lebih dulu informasi yang benar di luar sana, itu pasti membantu.
Bukti nyata keberhasilan berbagai langkah penanggulangan ini adalah pemilihan umum pada 2020 dan 2022 di AS yang berjalan secara jauh lebih tertib dan mulus dibandingkan 2016.
VOA This Evening. Turki menampung lebih banyak pengungsi dibandingkan dengan negara manapun di dunia, termasuk lebih dari 3 juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang saudara. Presiden Turki yang baru terpilih kembali, Recep Tayyip Erdogan, mendukung kebijakan untuk tetap menerima jutaan pengungsi dan mengizinkan mereka tinggal, meskipun tentangan publik meningkat. Berikut laporannya.
Pendengar, banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri ke Turki tidak saja kehilangan rumah dan negara mereka. Semir, yang berusia 18 tahun dan hanya ingin identifikasi dengan nama depannya, kehilangan orang tua dan 4 saudara kandungnya dalam perang saudara di Suriah. Ia juga kehilangan kakinya, tapi ia berharap masih dapat berjalan lagi.
Alhamdulillah, mereka banyak membantu saya. Semuanya jadi baik-baik saja. Saya ingin melatih sedikit anggota badan dan dengan kemajuan, ini akan menjadi protesis baru.
Pusat Prostetik Ortotik Istanbul didirikan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki dan Asosiasi Dokter Internasional. Badan ini membuat dan memasang kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Mereka menggunakan teknologi canggih yang diawasi langsung oleh dokter Yasar Tatar.
Ada banyak orang yang diamputasi dan kehilangan anggota tubuhnya, terutama di Suriah. Luka bakar akibat bom barrel menjadi tantangan terbesar bagi kami.
Gempa bumi yang menelan banyak korban jiwa di Turki dan Suriah pada bulan Februari lalu juga telah ikut menambah pekerjaan badan itu karena banyak orang kehilangan sebagian anggota tubuh mereka. Turki kini menampung lebih dari 3 juta pengungsi Suriah, bersama dengan sejumlah besar pengungsi dari Irak dan Afghanistan. Sentimen anti pengungsi kini sedang meningkat, umumnya tercermin dalam beberapa grafiti. Saat pemilu presiden bulan Mei lalu, penantang Presiden Recep Tayyip Erdogan bertekad akan memulangkan jutaan pengungsi Suriah. Banyak analis menilai kemenangan Erdogan menimbulkan rasa lega tidak saja di kalangan para pengungsi, tapi juga Uni Eropa yang telah mengucurkan anggaran bagi Turki untuk menampung para pengungsi. Analis politik Serhat Gülfeng mengatakan,
"The Europeans probably they were relieved when Erdogan was re-elected."
Uni Eropa bisa jadi merupakan pihak yang paling merasa lega ketika Erdogan terpilih kembali karena berarti kesepakatan soal pengungsi yang merupakan isu sangat penting di kalangan pemimpin Uni Eropa akan tetap berlaku dan beroperasi.
Tetapi Erdogan yang mungkin menyadari kegelisahan yang dirasakan warga Turki dengan keberadaan para pengungsi itu, kini berjanji akan meningkatkan pembangunan rumah di Suriah, yaitu di daerah-daerah yang berada di luar kendali pemerintah Bashar al-Assad untuk memfasilitasi kembalinya 1 juta warga Suriah. Demikian laporan tim VOA.
Tina Turner bukan hanya dikenal dalam dunia tarik suara, tetapi juga tekadnya keluar dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penyanyi ini meninggal dunia bulan lalu, namun keterbukaannya akan pelecehan yang dialaminya terus menginspirasi para penyintas KDRT. Berikut laporan selengkapnya.
Pada bulan Juli 1976, kehidupan penyanyi Tina Turner berubah saat mengunjungi Dallas, Texas untuk tampil bersama suaminya Ike. Ketika itu, pada malam hari dia melarikan diri dari kekerasan menyeberangi jalan raya yang ramai untuk menyelamatkan diri. Dia menemukan perlindungan di Ramada Inn yang sekarang berubah menjadi Hotel Lorenzo di pusat kota Dallas. Aldebari menjabat sebagai direktur pelaksana Hotel Lorenzo.
Tina Turner ended up at the front desk of this hotel with 36 cents and a mobile gas card to her name.
Dia akhirnya sampai di meja resepsionis hotel ini dengan 36 sen dan kartu bensin atas namanya. Itu adalah titik balik dalam hidupnya, dari apa yang mungkin merupakan saat tergelap dalam hidupnya dengan membuat keputusan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh kekerasan.
Tina Turner kemudian terus terang membeberkan kisah tentang kekerasan yang dialaminya selama pernikahannya dengan Ike. Keputusannya untuk mengungkapkan detail kekerasan itu hingga kini masih menginspirasi banyak wanita lain. Ketika saya pertama kali membaca bukunya, saya masih dalam hubungan perkawinan saya. Saya ingat saya menangis saat membacanya, kata Ketua Koalisi Nasional Menentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ruth Glenn. Glenn yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga mengatakan cerita Turner membantunya mengidentifikasi pelecehan yang dialaminya. Glenn membaca autobiografi penyanyi itu saat pertama kali diterbitkan. Bertahun-tahun kemudian setelah meninggalkan hubungan yang kasar, dia membaca buku itu lagi sebagai bagian dari mata kuliah tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diambilnya di University of Colorado.
The financial abuse she was enduring, the control.
Pelecehan keuangan yang ia alami, kontrol kekerasan seksual yang ia alami, itu adalah hal-hal yang belum kami sebutkan. Tetapi itu adalah hal-hal yang saya alami dan saya melihatnya dengan jelas.
Ruth Glenn menyebut penyanyi itu sebagai ikon yang warisannya akan terus hidup dan dikenang dengan cara yang berbeda.
Just felt that energy coming through from her music.
Anda benar-benar merasakan energi yang datang dari musiknya. Anda tahu lagu What's Love Got to Do with It bisa diartikan dengan banyak cara. Saya pikir untuk banyak korban dan penyintas, misalnya, apa hubungannya cinta dengan itu? Ya, saya mencintai orang ini, tetapi apa hubungannya dengan keselamatan dan kesejahteraan saya?
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening, saat pemutaran perdana di Festival Tribeca, Sam Heughan, bintang film Outlander, mengatakan dia dan kru film lainnya merasa disambut dengan sangat baik di kota New York. Dia menambahkan bahwa selalu menyenangkan baginya menjadi bagian dari Tribeca yang dianggapnya sangat memberikan kepuasan batin. Berikut laporan selengkapnya.
Aktor Sam Heughan mengatakan akan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Outlander ketika film itu melakukan syuting untuk musim ke-8 dan terakhirnya. Yuen mengatakan demikian kepada Associated Press di karpet merah untuk pemutaran perdana musim ketujuh di Festival Tribeca beberapa waktu lalu di New York.
It's really hard to think about, to be honest.
Jujur saja, sangat sulit memikirkannya. Kami merasakannya ketika kami menyelesaikan musim ketujuh. Anda tahu, itu sangat nyata dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir. Kami mengatakan, okay, saat kami kembali syuting, ini akan menjadi kali terakhir yang kami lakukan. Kami sudah seperti keluarga. Film ini telah menjadi bagian dari hidup kami selama dekade terakhir. Jadi akan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi kami beruntung bisa kembali untuk satu musim lagi untuk menyelesaikannya dengan benar.
Pasangan mainnya, aktris Catriona Balfe, yang siap untuk musim terakhir, mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri film serial itu.
It's gonna feel really sad. You know, we've grown up with these characters.
Ini akan terasa sangat menyedihkan. Anda tahu, kami tumbuh dengan karakter ini. Kami memiliki perjalanan yang paling menakjubkan dalam film ini. Penggemar kami luar biasa. Dan saya tahu ini jarang terjadi. Jadi ini merupakan perjalanan yang sangat-sangat istimewa. Dan kehormatan istimewa yang nyata. Dan saya akan mengucurkan banyak air mata. Saya tahu itu pasti.
Perjalanan tersebut termasuk pengulangan pengambilan gambar di bawah kondisi cuaca yang menantang di Skotlandia yang menurut Catriona Balfe tidak pernah menyenangkan.
Kami syuting selama lebih dari 11 bulan dan kami mengalami banyak hal. Angin kencang, hujan deras, salju, es, semuanya. Kemudian saat cerah, kami harus menggunakan cairan pengusir serangga dan lebah dan semua hal semacam itu. Tapi terus terang, Skotlandia sangat indah. Kami senang berada di luar ruangan. Kami senang syuting di luar ruangan dan hasilnya menjadi indah di layar lebar. Maksud saya, cuacanya, pemandangannya, yang semuanya menjadi karakter lain dalam film.
Film Outlander musim ketujuh mulai tayang perdana pada tanggal 16 Juni lalu di Starz, jaringan televisi kabel dan satelit premium di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Setelah puluhan tahun berpengalaman dalam pekerjaannya, seorang pandai besi Kurdi asal Irak mengubah bengkelnya menjadi sebuah galeri seni di kota Sulaimania. Liputan berikut ini mengajak Anda mengenal kisahnya.
Fuad Othman telah bekerja sebagai tukang besi sejak tahun 1967. Memulai bisnis besinya sendiri pada tahun 1978. Selama bertahun-tahun, ia juga menyimpan suatu kecintaan yang besar terhadap kesenian dan menyimpan berbagai karya seni dari batangan besi dalam waktu luang di sela-sela pekerjaannya. Fuad telah membuat puluhan karya potret politisi, penyair, dan seniman Kurdi dan internasional yang terkenal. Namun, ia belum menjualnya. Ia hanya pernah menjual 3 hasil karyanya dan menyesal karena menurutnya orang-orang tidak menghargai cara pembuatannya. Fuad mengatakan bahwa banyak orang yang menganggap ini pekerjaan biasa dan bisa dilakukan dengan mudah. Namun nyatanya, karya ini memakan waktu yang lama. Sebagian potret ini membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikannya dan usaha yang besar. Fuad telah menggunakan keahliannya sebagai tukang besi untuk membuat karya seni, membuat berbagai tanda dengan tulisan di atasnya, dan benda-benda seperti mobil dan alat musik. Setiap struktur logam di bengkelnya berharga sekitar $500-$700 atau setara dengan 7,5 hingga 10,5 juta rupiah. Ini merupakan harga yang mahal untuk sebuah barang mewah di kota Sulaimania. Awal mulanya, Fuad menggambar desainnya di atas selembar karton besar. Kemudian ia mulai membentuk lempengan besi untuk menghidupkan desainnya. Ia pun dapat melakukan hal yang sama dengan sebuah ayat dari Quran saat melihat sebuah ayat tertulis di atas sebuah karton yang menurutnya indah. Sahan Ghafur adalah seorang ahli besi yang juga bekerja di kawasan industri Sulaimania. Ia mengenal Fuad dan sangat menghargai karya seninya. Sahan mengatakan semua karya Fuad memiliki sentuhan unik dan semuanya merupakan contoh mahakarya. Menurutnya, benda-benda yang ditemukan di studio Fuad memiliki nilai seni, bukan hanya karya besi biasa pada pintu atau sebagainya. Menurutnya, karya-karya Fuad akan bertahan untuk selamanya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Riono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.